Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Latvijā bieži runājam par nevienlīdzību, ēnu ekonomiku un to, kādai tad būtu jābūt politikai, kas to mainīs. Nevienlīdzība Latvijā ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Tas rada riskus gan sabiedrības saliedētībai, gan visu mūsu kopīgai ekonomiskai drošībai. Nu šķiet, ka līdzinājā valsts politika ir veiksmīgi apturējusi nevienlīdzības pieaugumu, bet tā samazināšana īsti nav vedusies, un ļoti iespējams, ka uz 2030. Gadu uzstādētos mērķus mēs arī nesasniegsim. Kādēļ daļa sabiedrības joprojām strādā pelēkajā zonā? Kāda ir mūsu nodokļu morāla? Un ko pētījumi par ēnu ekonomiku stāst mums kā sabiedrība? To noskaidrosim šodien. Radio Nabas studijā šodien viesojas Latvijas Universitātes filozofijas socioloģijas institūta vadošais pētnieks, kolēģio Karlo Alberto viespētnieks un prestižā Eiropas komisijas Marijas Skladovskas-Kirī individuālā pēcdoktorantūras grānta saņēmējs Andris Saulītis. Labdien, Andri!
Labdien, labdien! Labdien arī klausītājiem!
Andri, tu esi ieguvis vienu no pašiem prestižākajiem Eiropas komisijas grantiem, lai divus gadus pētītu ēnu ekonomikas izpausmes Latvijā, Itālijā un Dānijā. Tagad, kad pētījums pamazām tuvojas finišam, nu kādi ir tie secinājumi?
Pirmais secinājums ir par to, kā saņemt augstas konkurences apstākļos grantu. Man šķiet, ka, un tas ir tas padoms, ko es dodu saviem kolēģiem, kuri šobrīd arī vēršas pie manis, jo tuvojas kārtējas pieteikuma termiņš, kas ir septembrī. Vienkārša ideja, liela ietekme, tas ir tas galvenais. Arī manā gadījumā man bija īstenībā ļoti vienkārša ideja paskatīties, kas notiek, kad cilvēkiem uzdod jautājumu tieši par to, vai viņi strādā ēnu ekonomikā. Un kas notiek, ja to izdara netieši?
Paskatās valstīs. Uz darbiem, nevis vārdiem.
Jo mums, protams, ir situācijas, kad mēs baidāmies atklāt patiesību. Mēs varbūt baidāmies tāpēc, ka mūsu tāds kāds nosūdzēs. Bet otrs ir, ka mums varbūt ir vēlme uzdot vēlamo prasošu un dot sociāli vēlamas atbildes. Par to ir arī mans projekts. Šis ir vairāk metodoloģisks projekts par to, kā noteikt, cik daudz iedzīvotāju tad ir iesaistīta ēnu ekonomikā. Un es tāpēc izvēlēju šīs trīs valstis, jo katrā no tām ir atšķirīgs ēnu ekonomikas līmenis. Itālijā un Latvijā salīdzinoši līdzīgs. Ka es neteiktu, ka mēs visur esam sliktāki Eiropas Savienībā, ir valsts, kurā ekonomika ir augstāka, un Itālijā viņi ir salīdzinoši līdzīgā apmērā, Dānijā, protams, viņi ir divreiz zemāka, un tie ir aptuveni 10%, tikai Latvijā tai ir 20%, un savukārt tas, kas atšķirās vēl starp šīm trim valstīm, ir tā nodokļu morāla, cik tad daudz iedzīvotāji uzskata, ka nemaksāt nodokļus ir nepieņemami. Un Latvijā tā uzskata mazākums iedzīvotāji, tie ir aptuveni 40%, savukārt Itālijā un Dānijā tas ir vairākums, tie ir vairāk nekā 50%. Un, protams, Itālija šajā ziņā ir paradoksāli, jo tur ir gan augsta nodokļu morāle.
Tā tad saka, kad ir jāmaksā
arī,
nodokļi.
Jā, tieši tā, gan arī dzen augsta ēnu ekonomika.
40% cilvēku saka, ka jāmaksā nodokļi.
Tātad... 40% teic, ka tas ir nepieņemami, ja kāds izvairās no nodokļu godprātīgas nomaksas.
Nu, bet tā pat ir gandrīz puse. Man
tā ir gandrīz puse, bet tomēr tā ir mazāk nekā puse. Nu, tas ir kā mēs skatāmies uz to, vai tas ir pustukša vai puspilna. Man jau liekas, ka no tam vajadzētu būt vismaz vairākumam, kurš tā domā. Un tam, protams, ir savi zināmi iemesli, kas sakņojas vēsturē, bet šajā... Pirmajā daļā, kas bija tieši šis metodoloģiskā daļa, paskatīties, vai tad ir kaut kādas atšķirības, ja tu uzdod to jautājumu cilvēkiem tieši vai netieši, un pirms tam informē viņiem par to, ka cik daudz iedzīvotāju to uzskata par nepieņemamu, tad tādas īstas atšķirības Latvijā nav. Atšķirības ieraudz Itālijā, un tas ir interesanti, man šķiet, ka tā lieta bija tāda, ka vai ir, ka iedzīvotājiem ne tikai interesē ēnu ekonomikā notiekošais un atbildot uz aptaujas jautājumiem, viņi domā ne tikai par sevi, bet arī par apkārtējiem. Jo dīvainā kārtā tiem, kuriem uzjautāja patiešo, vai jūs to darāt vai nē, tie biežāk teica, ka viņi strādā ēnu ekonomikā nekā tiem, kuriem es to uzdevu netieši, un es neiedzināšu sīkāk, tā bija saucamā saraksta eksperimenta metode, kurā es to uzjautāju, un tur īstenībā retāk iedzīvotāji teica, ka viņi strādā ēnu ekonomikā. Tā kā, neejot sīkāk detaļās, tas mans viens no skaidrojumiem, tas nav secinājums, tas drīzāk skaidrojums, jo arī šis bija viens no pētījumiem, kas ir radījis vairāk jautājumu nekā atbilžu, un tas zinātnē ir pat labāk nekā otrādāk, un ir ko pētīt tālāk, bet principā tas viens no iespējamībām ir tiešām, ka tad, kad tev prasa tieši, ja tu uzskati, ka nodokļu nemaksāšana ir tiešām tāda akūta lieta valstī, tad tu mēdz pat pateikt varbūt, ka jā, es saņemu, kaut gan tu nesaņemu, lai kāds beidzot sāk rīkoties. Un man šķiet, ka tas ir tas, ko mēs redzam šajās aptaujās bieži vien, ne tikai to, ko cilvēki dara, bet tas, ko viņi vēlas, lai ar šiem datiem iesāk politiķi, sabiedrība un mēs visi kopā.
Kādēļ šī tad nodokļu morāla ir tāda, kāda ir?
Kāpēc tā ir tik zema relatīvi Latvijā?
Nu, ja ko Dāni ir izdarījusi pareizāk?
Nu, viens no atkal skaidrojumiem manā skatījumā ir tieši šī nevienlīdzība. Dānijā nevienlīdzība ir zemāka nekā Latvijā, un es domāju, ka tas ir arī tas apburtais loks, ja, ka tev ir augsta nevienlīdzība, un tāpēc cilvēki uzskata, ka, nu, kāpēc man dalīties ar saviem ienākumiem, ja tāpat galu galā mums tā nabadzība ir liela.
Man tāpat jau ir maz, un tagad man vēl jāatdod ir.
Tieši tā. Un ja tu neredzi, ka tā nauda nāk atpakaļ, tad, protams, tev tā vēlma maksāt tos nodokļus ir maz, ja? Jo tā nodokļu mērķis, kāpēc mēs vispār maksājam nodokļus, ir tāpēc, ka kādam ir, nu, mums ir jāpārdala tie ienākumi, lai mums būtu sabiedriskie pakalpojumi, lai mums būtu bezmaksas izglītība pamatskolā, vidusskolā, lai mums būtu iespēja atbalstīt spējīgākos jauniešus un viņiem nodrošināt budžeta vietas, ja? Lai mums būtu veselības aprūpe, tas viss ir vajadzīgs, un nodokļu pārdala ir domāta tam, lai tas nebūtu pieejams tikai sabiedrībā bagātākajiem iedzīvotājiem.
Nu jā, bet saprast arī var to cilvēkam ir grūti. Mēs paši zinām, cik maksā pārtika šobrīd veikalos, un ar to iztikšanu nu, ļoti daudziem ir kā ir, vai ne? Paši to redzam ikdienā, un tagad tu saki, jā, vēl jāatņem nost, varbūt, ka godīgāk būtu to atņemt no tiem bagātākajiem.
Nē, nu, protams, redzēt, ar to nodokļu sistēmu ir ārkārtīgi sarežģīti, tāpēc, ka reizēm tev ir labi nodomi, bet tie ir bruģēta zeli. Ir arī pierādīts, ka bieži vien tiešām nodokļu sistēmas, pat ja tiek veidotas progresīvi, ja, ko tikko, kā mēs arī Lietuvā redzējām, bet tikko pieņemta, ka būs progresīvās likmes, un daudz, kur arī ir tā kā iedzīvotājiem, kuriem ir zamāk ienākumi, paredzētas daudz atlaides. Ja mums arī Latvijā ir, piemēram, šobrīd parāda atlaišanas likums, kas tiem masturīgākajiem Latvijas iedzīvotājiem un arī pensionāriem nodrošina iespēju savulaik ātros kredītus dzēst. Tas nenotiek. Tā procedūra šobrīd ir atvieglota, un tas nenotiek kāpēc, tāpēc, ka tā nav vienīgā reize, kad masturīgākajiem kaut gan ir daudzas lietas dotas, viņi tās vienkārši neizmanto, tāpēc, ka viņu prasmes, viņu rīcība un arī viņu laiks un resursi vienkārši nav tik daudz, kā iespējams turīgākajai iedzīvotāja daļai un arī citu iemeslu dēļ. Tās ir arī nu, stigmatizācija un citu lietas. Līdz ar to bieži vien mums pat ir radīta sistēma, bet šie cilvēki nespēja, tāpēc, nu, sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana ir īstenībā pats efektīvākais veids, kā īstenot nevienlīdzības samazināšanu.
Tas, ko es faktiski sadzirdu, ka vaina lielā mērā gan nodokļu nemaksāšanā, gan nu, arī tenīs problēmās, ko saskarās daudz no mums, ir finanšu pratības trūkumā.
Nu, es nevilktu šeit tiešu saikni. Un es arī neaizmirsu tos individus, kas vienmēr rīkosies sautīgi interešu vadīti. Tādi būs visā sabiedrībā un būs vienmēr tādi, kuri izvairīsies no nodokļu nomaksāšanas pat tad, ja tas viņiem nepaņem tā kā neko no viņa dzīves būtiski. Ja? Mēs paši esam pieredzējuši Panamas papīra skandālu. Ja? Tas nav tā, ka ar bagātības pieaugumu pieauga arī nodokļu morāli.
Varbūt ar finanšu izglītību pieaug, ka tu zini, ko tas tev dod, kādas ir šīs te labuma vai sociālā apdrošināšana, jo, nu, būsim godīgi, ja saņem algu konvertiņā uz rokas, nu, tad jau tur nav, teiksim, neslimības lapu var paņemt, nu, arī vecumdienas rādīsies
skarbs. Es piekrītu, un man šķiet, ka viena lieta, ko daudz arī neapzinās, un kur finanšu pratība varētu palīdzēt, ka tajā brīdī, kad tev darba devējs saka, es tev maksāšu 1000 uz rokas, nevis 1000 uz papīru, un tu saņem 700 eiro, arī darba devējs ietaupus darba devēja nodokļiem, kas neparādās uz tā, kas ir algas papīra. Ja? Tā kā bieži vien tas risks, ko uzņemās darba ņēmējs, es kā darbinieks, ir stipri augstāks nekā tas, ko uzņemas darba devējs. Viņš īstenībā uzņemas mazāku risku, bet viņš saņem lielāku vai viņa šo guvumu uz darba devēja nodokļu rēķina. Ja? Tāpēc mums ir arī bijusi diskusija ar kolēģiem, varbūt, ka Latvijā ir jāmaina šī proporcija starp darba devēja un darba ņēmēja nodokļiem, tas, kas tā teikt parādās uz papīru un tas, ko īstenībā nemaz neredz, bet ja būtu šī te apzināšanās, kā veidojās un kā valsts budžetam nevis cik aiziet no katra centa izglītībai, bet principā kāda vispār tam ir jēga un arī dzien tā apziņa, manuprāt, valstī, ka nodokļos iekasētais eiro ir nevis viens eiro, kurš tiek iztērēts, bet ka tas rada pievienoto vērtību. Un tas arī ir pierādīts, ka principā, nu kā minimums, tas ir 20 centru uz katru eiro tiek radīti. Un tas ir par to, ka mēs tiešām ieguldam tajā sistēmā, kas ir izglītība, kas rada prasmes, kas rada zināšanas, tāpat arī ar veselību, kas rada ilgākus darba gadus, kurus mēs varam strādāt pilnvērtīgi un tam līdzīgi.
No jau arī, protams, tas šis sabiedrības iegūms, ko tu ieskacē, un katrs mēs esam daļiņi no sabiedrības, līdz ar to par to ir jādomā, bet ir jau arī tīri, nu, pašam cilvēkam, ja nedodies, kas notiek kādus negadījums darba vietā vai kaut vai kāds strīds vai kas, nu, bez darba līguma, ja tu esi pilnīgi neaizsargāts un darīt neko.
Jā, bet es saku, nē, nu, skatotos tīrī tā no tāda brutālā ekonomikas viedokļa, nodokļus nemaksāt īstermiņā vienmēr būs izdevīgāk, un ja tu esi prātīgs un tālredzīgs, tad, protams, pašam paņemot to, ko tu varētu samaksāt nodokļos, īstermiņā tu noteikti iegūsi. Un kāpēc īstermiņā? Tāpēc, ka domājot ne tikai par sevi, bet par savas ģimenes, dzimtas, tuvāko iedzīvotāju, tuvāko radu draugu, labklājību, mēs visi kopā kā sabiedrība noteikti zaudēsim. Bet ja tu gribi dzīvot viens, tikai par sevi, tad, protams, tev vienmēr būs izdevīgāk saņemt uz rokas vairāk un tajā pašā laikā izmantot tos visus sabiedriskos pakalpojumus, par kuriem vispārējie maksā. Un, starp citu, tas ir arī Latvijā pētījumos pierādījis, ka tie neapmierinātākie ar Latvijas nodokļu sistēmu ir tieši tie, kas strādā tajā sacīmējā vispārējā režīmā, jeb tie, kas saņem darba algu, par to maksā nodokļus. Nu, tad man liekas, ka tie visticamāk ir arī valsts pārvaldē strādājušie, skolotāji, mediķi, visi tie ir neapmienātākie, tāpēc, ka citiem ir visādi citādi režīmi. Tam tāds atvieglojums, tam šitāds, tam tā izdienas pensija ātrāk, tam tikai 25% no autora atlīdzības, tam tikai no mikrouzņēmumu un tam līdzīgi. Ja? A, kāpēc man tad ir jāmaksā tāds? Mums ir ārkārtīgi daudz režīmu. Mums ir arī tādas PVN likmes, kuras ir reti kur. Nu, piemēram, vispār kultūras pasākumu netiek aplikt ar PVN vispār. Ja? Un ja pasamies kultūras patēriņu, piemēram, tad nu, masturīgākā iedzīvotāja daļa pagājuši, kad uz operu vispār neaizgāja. Bet tur PVN ir nulle, lai viņi būtu pieejamāki. Ja?
Varbūt kaut kāda nozīme ir valsts vēsturiskajai pieredzei. Nu, tomēr bija šie okupācijas gadi, kur nu, mums tika darīts pāri, un nu, tas nu, režīms bija ļoti, ļoti negodīgs.
Citējot Māru Zālīti, raidījumā, kas notiek Latvijā, man spilgties pēdējais atmiņā, kad viņa teica, mums ir bijuši tik daudz atmodas, bet varbūt ir laiks pamosties, varbūt ir laiks tā kā, nu, dzīvot tālāk, nevis ar skatu pagātnē. Nu, otrs arī dzenais man šķiet, ka vienmēr būs iespēja attaisnoties, kāpēc mēs kaut ko nedarām. Man šķiet, ka mums ir jāmeklē nevis attaisnojums, kāpēc mēs kaut ko nedarām, bet mums ir jāmeklē iemesls, kāpēc mēs esam gatavi kaut ko darīt un mainīties.
Un kāds varētu būt šis iemesls? Normālam cilvēkam, normālam klausītājam. Kāpēc maksāt nodokļus, kāpēc rūpēties par šo te savu labklājību, kas ir daļiņa no valsts labklājības, mūsu visu ekonomiskās drošības labklājības?
Ļoti labs jautājums. Mēs varam aiziet mūzikas pauzē, es padomāšu.
Labi, sarunāts. Tad paklausamies dziesmu skanēs hobiju istaba.
1, 2, 3 un...
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Šis ir raidījums zinātnes vārdā, ar jums kopā ar Ievas Siliņu. Viesosim šodien ir sociāla antropologs Andris Saulītis, kurš tūlīt mums izstāstīs, iedos recepti, kas tad ir jādara, lai mēs katrs kopā strādātu un veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi un drošību un izlīst no tā ēnu sektora.
Tātad jautājums bija, kāpēc tad maksāt nodokļus, vai ne?
Nu, ko darīt?
Jā. Ne, nu, ko darīt, ir kaut kas cits jautājums, okay. Bet kāpēc to darīt? Man šķiet, ka es jau ieskicēju tomēr, ka tas ir saistīts ar to, ka mēs esam sabiedrība un mūsu pienākums ir domāt ne tikai par savu personīgo labumu, bet par kopīgo labumu. Ja mums nebūs efektīva valsts pārvalde, un es valsts pārvaldē šajā kontekstā iekļauju arī mūsu atbildību ne tikai maksāt nodokļus, bet arī iet vēlēt un citus mūsu pilsoņu pienākumus, tad mēs efektīvi šo valsts neuzbūvēsim. Nu, vēlēšanas ap citu arī ir viena lieta, kas ir ļoti līdzīga nodokļu sistēmas, tā kā ilgspējai, ka tajā ir nepieciešama aktīva katra iedzīvotāja līdzdalība, bet man vienmēr arī ir prasījuši šo jautājumu līdzīgi, kāpēc būtu jāiet vēlēt, un mana atbilde ir pretēja tiem, kuri saka, ka katrai balsī ir nozīme. Mana atbilde ir, ka jāiet vēlēt, lai nevienai balsī nebūtu lielāka nozīme, nekā tā ir iespējama, jo mazāk piedalās vēlēšanās, jo mazāk ir tā 5% barjera, un jo marginālāki spēki var iekļūt parlamentā. Savukārt, jo vairāk mēs aizejam uz vēlēšanām, jo mazāk ir tā iespējamība. Un es teiktu, ka ar nodokļu sistēmu ir arī dzen līdzīgi, ka jo vairāk mums ir tās naudiņas makā, jo vairāk mēs varam izdarīt, ja, protams, valsts pārvalde ir efektīva. Un tā ir tā otrā lieta, kura visbiežāk, protams, ir kā pretarguments, jā, bet tā valsts jau iznieko to naudu. Nu, šeit ir birokrātijas tēma, kas ir citu pētnieku lauciņš. Es ļoti labi apzinos, ka valsts pārvaldē strādājošie strādā tiešām sirdi un dvēseli, un tas bieži vien nav paši individu ziņā.
Nu, šiem cilvēkiem pašiem ir grūti ar tiem papīriem un visādiem apstiprinājumiem cīnīties.
Jā, bet redz, tur arī, nu, tā, manuprāt, tā problēma ir, ka bieži vien ir par vēlu kaut ko mainīt tajā brīdī, ja tu esi turējis to valsts aparātu tādā zemā atalgojumā bez investīcijām cilvēku kapitālā un bez investīcijām arī digitālajā infrastruktūrā, un tad pat tu pieliekot algas, tu īstenībā neko vairs nevar dabūt, tāpēc, ka vienkārši bieži vien tie paši, kuri tur ir jau bijuši, viņi vienkārši sāk saņemt lielāku algu, bet bieži vien ir par vēlu, tu esi jau samierinājies ar to, ka tā sistēma nebuksē, nu, ka viņa buksē, ka viņa neiet. Jā, bet saku, es esmu valsts pārvaldē redzējis ļoti daudz cilvēku ar spožām acīm. Tikpat daudz esmu redzējis arī cilvēks, kas pēc dažiem gadiem no tās dodās projām, sakot, ka es vairs nespēju.
Varbūt viena no lietām, kas pietrūkst uzticēšanās vienam otram, ja mēs uzticamies, mēs varam samazināt šo te pārbaužu pārbaudes un birokrātijas daudzumu, es domāju, no tā iegūtu mēs pilnīgi visi.
Jā, tas ir, protams, viens no arī argumentiem, bieži vien kaut ko nedarīt, ko es esmu arī dzirdējis, ka valsts kontrole, un tad sako, ka tā un tā un šitā, nu valsts kontrole, vismaz agrāk, kad es biežāk saskāros ar valsts institūcijās strādājošajiem, un kad es pats biju tajā iesaistīts, tad šis bija tiešām tāds arguments, kas liekas pretrunīgs, tāpēc, ka valsts kontrole skatās uz efektivitāti, mazāk uz normatīviem aktiem, bet to, kā normatīvie akti tiek izpildīti, lai tie tiešām sasniegtu mērķi, ja? Un man šķiet, ka tā ir tā viena lieta, ko mums vajadzētu mērīt biežāk, efektivitāti, un dažas lietas mums ir izdevies. Iepriekš, kad es šeit viesojos, mēs runājām par vakcinācijas projektu, kur ir iznācis arī man publikācija Toronto Universitātē, ja, kā mēs mēģinājām nomērīt, cik tad ir efektīvas valsts darbības. Ja, un man šķiet, ka tas ir tāda lieta, ko mēs varēsim izmantot arī pēc 10-20 gadiem, un cerībā, ka pandēmija būs, kaut kad viņa būs atkal, tas ir nenovēršami pie tā, kā civilizācija šobrīd dzīvo, cik tuvu viens otram, bet tāda veida pētījumi arī dzen šajām, arī ir Skuldovskas projektā, man turpinās ar valsieņēmumu dienestu, mēs arī mēram šobrīd efektivitāti to, kā uzrunāt nodokļu maksātājus, nevis ar pātagu, mums šobrīd rit pētījums, kur mēs nevienā brīdī nevienam nedraudam, nevienam nesakām, ka tulīt nāks pārbaudes, mēs mēģinām saprast, kā sadarboties ar nodokļu maksātājiem. Tā kā te es runāju par sadarbību no abām pusēm, un valsieņām dienestam ir ārkārtīgi grūta misija, kur jaunā vadība tiešām vēlas turpināt iepriekšējās vadības iesākto un doties šajā sadarbības virzienā, kur ir nodokļu maksātājs ar klients, nevis izpildītājs, ja? Bet tā būs vienmēr problēma, ka tev ir arī dzen resori, nu, ka tev ir tās tie instrumenti, ar kuriem tu vari veikt pārbaudes un tam līdzīgi. Un tas man pašam pedagoģiskajā darbā, to es vienmēr saku saviem kolēģiem, kur sāk pasniegt, kad viņi prasa arī padomi, es saku, atceries vienu lietu, tu vari būt vislabākais draugs, draudzene saviem studentiem, bet beigās viņi tomēr skatīsies uz tevi kā uz pasniedzēju, tāpēc, ka tu viņiem izliec atzīmes semestra beigās.
Un tu kā pētnieks, abūt es ievērojis, kuras ir mūsu nācijas tādas stiprās puses, stiprās vietas, kas mums labi izdodās, un kuras varbūt tādas vājākas, netik ļoti, mums kā sabiedrībai?
Jā, man, protams, maģistrs ir antropoloģijā, sociālajā, un tas man ļauj paskatīties uz lietām plašāk, un es arī savos pētījumos izmantoju gan kvantitatīvās un eksperimentālās metodas, gan arī dzen kvalitatīvās, tātad es bieži mēdzu, nu ne bieži, bet ik pa laika man ir arī fokus grupas, kur es tiekos ar iedzīvotājiem, tas man ļoti palīdz analizēt arī kvantitatīvos datus. Es neteiktu, tā ir laba vai slikta lieta, bet tā ir vienkārši tāda lieta, kas manuprāt daudz ko Latvijā izsaka, mūsu konfliktu risināšanas stratēģija, un visbiežākā ir klusēšana. Tas ir arī manu kolēģi antropologu pētījumos parādījies. Mēs mēdzam nu, klusēt. Ja? Man bija savulaik nesen viens pētījums, kas bija arī dzen, kur mēs prasījām iedzīvotājiem tieši fokusgrupās, nu, kāda ir viņa attieksme pret dažādām minoritātēm, un, protams, ka bija stingrs viedoklis šajās fokusgrupās, ka pret seksuālām minoritātēm, nu, tāda rezervēta vai pat noraidoša attieksme, ja? Bet, nu, sabiedrībā, ja tu apsties uz aptaujas datiem, tad tu redzi, ka tas tā nav. Ir liela sabiedrības daļa, kura patiesībā ir ļoti atvērta un pieņemoša šajās fokusgrupās, un tās bija vairākas. Neviens neizteica pretējo viedokli, ka nē, man vispār nav iebildumi arī, ka mums valsts prezidents ir homoseksuāls un tam līdzīgi, ja? Drīzāk bija klusēšana. Un ja tu zini tos datus, tad tas ir pilnīgi neiespējami, ka tev uz fokusgrupām, kas mums bija attālināti arī rīkots, līdz ar to tur varēja pieslēgties tiešām cilvēki no pierobežas, no dažādām pilsētām, tas ir neiespējami tādu nejaušību panākt, ka tev ir tik monolīts viedoklis, kurš neatspoguļo sabiedrību, kaut vai viens vai divi, ja? Bet cilvēki nevēlas konfliktēt. Mm-hmm. Un tā ir tā lieta, kur mēs atšķiramies arī no daudzām Rietumeiropas valstīm un vēl vairāk no Amerikas, ka mums nav īstenībā tā polarizācija tik krasa un tik milzīga. Protams, pateicoties sociālajiem tīkliem, tā ir šobrīd vairāk redzama, bet principā manā skatījumā tā polarizācija ir maza, relatīvi neliela, tāpēc, ka mēs vienkārši lietas paturam sevī. Tagad no otras puses, protams, tā ir problēma, jo bieži vien politiķi nezina, kas īstenībā notiek, un viņi to spēja pamanīt tikai vēlēšanu naktī, un man šķiet, ka pēdējās vēlēšanas jau ir kārtējais tā kā brīdinājums zvans, ka sabiedrība nav apmierināta, ja? Un ka ir liels tomēr vilkmes spēks opozīcijas spēkiem. Un es šobrīd nesaku, vai tie ir labie vai sliktie, vai kā te daži pašsludina sevi par valstiskajiem spēkiem, ja? Es vienkārši saku, ka man šķiet, ka koalīcija šobrīd snauž joprojām, ja? Viņi kaut ko risina, kaut ko mēģina arī, bet tam nav vilkmes, ja? Un tas gruzdziekšā. Un tā ir tā sliktā lieta no tā iekšā turēšanas, ka mēs sēžam pie galda, sagaidam pēdējo minūti, tad mēs visu pasakām, un tad mēs aizlaižamies. Un līdzīgi ar vēlēšanām, ja mums visus četrus gadus gruzdziekšā tā neapmierinātība, tad mēs aizim pie vēlēšanām, nobalsojam un aizskrienam prom uz māju, un atkal nevaram durvis vaļā nevienam aptaujas veicējam, neceļam telefonu, kas zvan nepazīstams numurs, kad lūdzas piedalīties aptaujās, jā. Bet es saku, kā es raidījumu sākumā teicu, tad es redzēju, ka tajā brīdī, kad sabiedrībā ir augsta morāle un tā kā augsts nosodījums kaut kam, tad patiesībā pat tajās aptaujās tie, kas piedalās, viņi mēģina panākt to, ka kaut kas notiek. Ja? Tā kā tas bija redzams Itālijā, Latvijā tas nebija redzams tik lielā mērā, ko gan arī es pamanīju šādus, man spēja identificēt šādus individus arī sabiedrībā, jo mēs, protams, esam ļoti daudzveidīgi. Bet tā ir tā lieta, kas, manuprāt, Latvijai ir jāiemācās kā sabiedrībai vairāk runāt ne tikai ar ideoloģiski līdzīgajiem festivālā lampa, bet runāt ikdienā, un manuprāt viens no tādiem virzieniem, kur mums vajadzētu attīstīt savu pilsonisko apziņu, ir tieši aicinājums pašvaldībām pilsētas svētkos tomēr dibināt tādas mazas lampiņas, kas būtu ne tikai dēju un zaļumbaļu un rokgrupu bezmaksas koncerti, bet paralēli tam notikt arī šādas diskusijas.
Nevis reizi gadā, bet regulāri.
Un nevis reizi gadā vienās cēsīs, bet katrā pilsētā, kur mums ir pilsētas svētki, būtu atsevišķi skatuvi, kas ir paredzēti arī diskusijām.
Par runāšanu runājot, man gribas vēl vienu tēmas kārt. Tev ir arī pētījumi par attiecības lomu ekonomikai, un viena no lietām, kas tev ir raksturīga, tu ne tikai veic šos zinātniskos pētījumus, bet tu arī pēc tam raksti populāru zinātniski, publicē, lai arī plašāk publika var iepazīties, kas tad ir izpētīts. Un viens no šādiem rakstiem, kas tika publicēts portālā Satori.lv pagājušā gada nogulē, nu izsauca tik kaislīgas diskusijas sociālajos tīklos, nu, kad runāšana bija ļoti, ļoti izteikta. Izstāstīsi man, ko tu biji spētījis.
Jā, tas ir beidzot dienas gaismu ieraudzījis raksts no Rīgas Stradiņu universitātes projekta par to, kā radniecība mūsdienās ietekmē mūsu dzīvi. Nu, es pilnībā piekrītu, ka Latvijā ģimene ir ļoti liela vērtība, bet valsts, protams, gadu desmitu laikā ir pārņēmušas daudzas funkcijas, kuras agrāk pildīja ģimene. Nu, piemēram, senioru atbalstīšanu. Jā, agrāk tas vispār valsts ar to nenodarbojās. Kāda viņiem daļa? Tas ir tava vecāki, lūdzu par viņiem parūpējas.
Umiņa laika arī, vai ne? Vai nabagmāja, vai pats saucēs ar tos pēcnācējs?
Jā, tieši tā. Nu, es nezinu, cik lielā mērā tur bija, tas tie atbalstīt, to es atstāšu vēsturnieka ziņā, bet principā, nu, tas man ir nepārsteigt, ja tajā laikā tas atbalsts būtu kaut kas mūsdien nav tā kā skatījumā pilnīgi nepieņemams. Šī visa projekta ietvaros, mēs tieši ar Kristīnu Rolli skatījāmies uz to, kāda ir tā ekonomiskā dzīve un cik ļoti tur saskarās un konfliktē vai sadarbojas valsts ar tiem pienākumiem, kurus mēs uzskatām kā pašsaprotams vai pat ekskluzīvus ģimeni. Nu, un tad ir šīs, protams, lielais sprādziens, jo es skatījos, kas notiek ar mantojumiem Latvijā.
Nu jā, bet mēs jau esam ceturtā augstākā, tā teikt, valsts, kur bagātības koncentrētas turīgāko maisvienci vidū. un no to pētījuma.
Starp OECD valstīm, jā.
10% turīgāko mājas saimniecību Latvijā, tur tiek pārvaldīts 60% visas bagātības, kas ir valstī. Tas ir milzīgs daudzums.
Jā, tas ir milzīgs daudzums, jo, protams, tajā brīdī, kad es arī dzen rosināju šo diskusiju par to, ka varbūt arī mums ir jāievieš mantojuma nodoklis, tad, protams, visi atkal arī dzen kruspunktā, kur man neilgi pēc šī raidījuma, pēc šī raksta uzaicināja diskusijā ar finanšu ministriju un ar opozīcijas pārstāvjiem, tad raidījuma vadītāja arī tas bija šis tēls par pensionāri, kura ir tā kā trūcīga un šeit, tajā brīdī, kad mēs runājam par valsts kaut kādām aktivitātēm, tad pēkšņi mēs skatāmies uz vienu konkrētu individu, ja? Kur it kā šai vecumā viņai apkārt nebūtu radu loks, un viņa būtu viena pati savā visā izplatījumā. Ja? Un tā ir tā interesantā lieta, kur tas sasaucās to, ko mēs raidījām sākumā, runājām, nu, ka mums nav jādomā par sevi, un mēs arī tā nedomājam. Mēs vienmēr domājam par sevi tuvāko loku, nevis par savu personīgo labklājību. Nu, vismaz es tā ceru, ka visi tā domā, jā. Man tas ir ieaudzināts ģimenē, jā, skatīties ne tikai uz sevi, bet arī uz to, kas notiek ar manu ģimeni, ar maniem tuvākajiem, jā. Tā ir pašā laikā, šajās diskusijās man vienmēr lika pretī vienu konkrētu cilvēku, jā. Un es, protams, arī dzen piekrītu, ka jā, tiešām ir šāds cilvēks viens pats izplatījumā, pēc tam, kad ir aizgājis pats tuvākais cilvēks, tad ir jābūt mehānismiem, lai šo cilvēku nepadarītu trūcīgāku. Un te, protams, ir šī diskusija par to slieksni, kurā brīdī tad aplikšos te īpašumus, un es visu pirms, nu tas tā mana galvenā tēze ir tāda, ka pēc 90. Gada, No 91. Gadā mēs neatkarību neieguvām ar atombumbas sprādzienu, mums šeit bija lieli resursi, kuri tika sadalīti un kuri joprojām tiek dalīti, apskatāmies uz Olainfarm gadījumu, jā, visu to milzīgo, no kā mums mēs tikai, kā tā teikt, skatāmies reāli, ka bagātie arī raud, jā. Tikko arī dzen ir publicēts viens pētījums, kas stiprina manu pārliecību, kura man tīri teorētiski ja nepiekrītu, jo, protams, ka vislabākais, ja nodokļu sistēma ir ārkārtīgi vienkārša, no tā viedokļa būtu tiešām labi, ja tā būtu viena nodokļa likma visiem, bet tai pašā laikā, nu, saprotams, ir tieši šādi gadījumi, kad ir trūcīgi iedzīvotāji, un arī dzen pētījums, kuris runāja, tikko publicēts, ir apsties uz Ameriku, ka patiesībā pat, ja nav likmes šiem mantojumiem pie zemes likmes, tas pat mazina nevienlīdzību. Tā kā tas pat ir labi, ja nav tās likmes. Un savukārt pie lieliem mantojumiem tas, protams, maina šo nodokļu, sabiedrības labklājību un nevienlīdzību samazina. Nu, tas ir līdzīgs, kā monopola spēlē iedomājieties, ka mēs tagad apsēstos un spēlētu un katram sākumā izdalotos $200, bet kādam iedod vairāk tikai tāpēc,
Visu
ka...
Visu banku miljonus.
Nu, miljonu, jā, tāpēc, ka iepriekšējā spēlē viņa tēvs, kurš bija pie spēles, uzvarēja šo spēli. Un kaut kā mēs neskatām, ka tā vajadzētu. Mēs vienmēr uzskatām, ka monopols ir jāspēlē tā, ka no sākuma vienmēr visiem vienādi. Ja? Protams, ka ir arī jānovērtē ģimenes loma un jāmotivē cilvēku strādāt. Nodokļu sistēma arī nedrīkst būt perversa tādā ziņā, ka tā demotivē strādāt un demotivē sasniegt panākumus un... To visu var sabalansēt, bet tas, ko nevar šobrīd sabalansēt, ir acīm redzam tas, ka šobrīd ir augstākā nevienlīdzība pasaules vēsturē, un kaut kas ir nogājis greizi, un mantojuma nodoklis ir viens no vienkāršākajiem risinājumiem no teorētiskās pozīcijas, iespējams no šīs, nu teiksim, mūsu apziņas viedokļa, tieši tāpēc, ka tas skar ģimenes lietas, jā, un tās ir ļoti stipras, ne tikai Latvijā, bet ir arī viens pētījums, kurš skatīs to Eiropas vai pat plašākā mērogā visās valstīs tev vienkārši mantojuma nodoklis ir, nu, nē, un tā ir tā viena lieta, kur es esmu arī pieteicis Latvijas zinātnes padomēji pētījumu projektu, tas ir tas pats gross, no kura ir finansēts arī Bolton Wall pētījums, par ko ar citas arī rakstīju savulaik, es nebaidos iesaistīties arī diskusijās par zinātni un par to, kāds varbūt ir izdarījis ne tā, ne šā, un nebaidos kritizēt arī kolēģus, gan privātajā augstskolā turība, gan arī dzen kultūras akadēmijā, gan pienāks laiks arī Latvijas universitātē, bet tādā ziņā man šķiet, ka mums pašiem arī ir jābūt paškritiskiem par to, ko mēs darām un kā mēs darām. Es ceru, ka es spēšu paskaidrot šo pētījumu un man būs atbalsts šim, bet es šajā pētījumā gribu arī dzen apskatīties, kas notiek, ja mums ir lielāka iedzīvotāja likme, bet nav mantojuma nodoklis, un kas notiek situācijās, kad mums ir šis mantojuma nodoklis, bet mums ir zemāka iedzīvotāja ienākuma likme, ja? Un nu, pēc tā, kā sabiedrība šobrīd vērtē aptaujās, tad izskatās, ka cilvēki būtu gatavi vairāk maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli, bet ne mantojuma nodokli. Es vēlos to pārbaudīt eksperimentāli, laboratorijas apstākļos un skatīties, vai tas tiešām ietekmē šo nodokļu morāli, jo redz, tā ir tā lieta, ko es sākumā teicu, ka nodokļu sistēma pati par sevi ir ārkārtīgi komplicēta, kur tas nav, ka tu parausti vienu tā diedziņu un viens diedziņš tikai pakustās, jā. Tam ir milzīga ietekme uz vispārējo nodokļu morāli, un tāpēc ir jābūt ļoti piesardzīgam un jāskatās arī uz citu valstu pieredzi. Tas arī tas, ko es minēju tikko kā par to mantojuma nodokļa likmēm un no kura brīža to sākt iekasēt attiecībā uz Ameriku. Kur ir to izdarījuši? Mums ir iespēja mācīties, ja? Bet ja mēs mācāmies tikai no tām lietām, kuras mums labpatīk pašiem vai kuras ir viegli ieviest, tad tas izvēļu loks būs ārkārtīgi mazs, jo principā nu, lietas un nodokļu reformas vienmēr būs sāpīgas, bet ja mēs mēģināsim tajās atrast konsensu, tas nav iespējams, tāpēc ka pats par sevi vienkārši nodokļi ir ienākuma pārdala, kādam tiks atņemts.
Nu,
tas
bet, zinu, savā ziņā jau izklausās tie daži cilvēki, kas saņems mantojumu, kas ir lielāks nekā lielākā daļa cilvēku nopelna savas dzīves laikā, nu, varbūt ir godīgāk, ka viņi piedalās vairāk šajā valsts budžetā nekā nu, šie pārējie cilvēki no savas darba algas nodokļiem.
Nu, vai jā. Ne?
vai ne, bet pareizi saka, šis ir emocionāls jautājums. Man ir prieks, ka mēs par to runājam. Saki, kādai sabiedrībai ir vajadzīgas diskusijas par nodokļiem?
Man liekas, ka sabiedrībai vajag diskusijas par nodokļiem, vajag diskusijas vispār, kā jau es teicu, biežāk nekā reizi gadā un plašākā lokā un izjot no mājas. Un man šķiet, ka mēs jau esam pārgājuši no tā, ka mēs anonīmi komentējam. Manuprāt, ir kaut kāds jau uzlabojums bijis, jo man šķiet, ka pirms 10 gadiem visi komentēja anonīmi. Tagad cilvēki jau kaut kā tomēr sagaida, ka tu būs, nu, viņi pat ar to lepojas, ja? Un ja mums ir anonīms komentārs, tad mēs, principā, drīzāk domājam, ka tas ir trollis no Austrumiem, nekā Jānis no
Varakļāniem.
Jā. Tāpēc arī mans mērķis šajā rakstā, ko es publicēju portālā Satori, bija rosināt diskusiju, un es redzu, ka iedzīvotāji vēlas par to diskutēt, un tas bija iemesls arī, kāpēc mēs kopīgi ar portālu Satori nolēmām, ka mēs vēlamies to turpināt, un mēdī atbalsta fonds to ir atbalstījis, un oktobrī, kad man beidz šis Kirī grants, tad principā Satori uzsāksies rakstu sērija, kurām mēs šos jautājumus analizēsim vēl padziļinātāk, jo man pašam nav atbildes uz visiem jautājumiem, arī tiem, kurus uzdeva man daži no lasītājiem.
Gudri lasītāji.
Jā, tieši tā, es starp citu diskutēju arī komentāros un soctīklos ar saviem rakstu lasītājiem. Man šķiet, ka mēs bieži vien atrodam kopīgus risinājumus, varbūt nē, bet saprotam, ka, piemēram, kādam politiķim es aizrādīju, ka tas, ka es nepiekrītu jūsu idejām, es viņus nesauc par stulbām, ja? Tas nav veids, kā diskutēt, ja? Un man šķiet, ka cilvēki vēlas arī saprast vairāk. Vismaz man palika tāda sajūta, man nepalika sajūta, ka es būtu nogāsts ar dubļiem, ko daži centās darīt. Ja? Es paliku ar sajūtu, ka šeit vēlas saprast dziļāku argumentāciju. Un es esmu gatavs to piedāvāt ne tikai no sevis, bet arī no citiem un kopīgi ar citiem pētniekiem, ekspertiem un ekspertēm un pētniecēm to piedāvāt sabiedrībai.
Meklēt atbildes. Bet nu gan laiks dziesmai.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Šis ir raidījums zinātnes vārdā, arī jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien sociāla antropologs Andris Saulītis. Nu, saka, Andri, kā tad veicināt ekonomisko vienlīdzību?
Jā, nu, viena lieta, ko es esmu paralēli arī skatījies, protams, un kas man ir pārsteidzis, ka daudzos valsts plānošanas dokumentos mēs situācijas aprakstā gari plaši rakstām, teiksim, cik mums ir kāds mums ir tas Gini koeficients, kas nozīmē tā ienākumu sadali, ja, bet tāds nevienlīdzības rādītājs, pēc tam, kad ir jāraksta sasniedzamie mērķi, es nevarēju atrast, ja. Tas, uz ko fokusējas, ir nabadzības indikatori, nu, kas ir arī dzen ļoti sāpīga lieta Latvijā, un kas salīdzinoši labi ir risināta, proti nu, to, kā jau tu pieminēji raidījuma sākumā, ir savā ziņā izdevies apturēt un pat dažos gadījumos samazināt, it sevišķi ir runa par senioriem Latvijā. Bet tas, kur manuprāt, nu, ir man liela baža, ir tieši par ģimenēm, kur bērnu saudzina viens pieaugušais,
kas ir tipiskākā ģimene Latvijā.
Jā, jā, nu, mums ir aptuveni tādas 80 tūkstoši mājasaimniecība, kur dzīvoja pāris ar bērniem, bet 86 tūkstoši mājasaimniecība veido viens pieaugušais ar bērniem, jā. Un nabadzība viena vecāka ģimenēs ar bērniem ir stipri izplatītāka nekā vienas personas, kuri 65 gadu un vairāk. Tad ja tie ir seniors, kurš dzīvo viens, tad īstenībā tā nabadzība ir mazāk izplatīta nekā viena vecāka ģimenēs, jā. Un tam ir dažādi iemesli, tam ir saistība arī dzen ar dzimumu lomām sabiedrībā. Es esmu pats pētījis un es ceru, ka man būs tā iespēja apskatīties, kas notika Covid laikā ar saskarsmes lietām, kur es skatījos tiesas spriedumus. Un tajos skaidri ir izteikts, ka vīrietis pēc šķiršanās ir tāds brīvdienu izklaidētājs, kas ir dārgi starp citu.
Labajā brīvdiena.
Jā, labais brīvdiena tētis. Savukārt, nu, mātei ir jārūpējas par ikdienu. Un tas nevienmēr ir tēva lēmums starp citu. Tas bieži vien ir, un es nesaku arī mātes lēmums, tas ir sabiedrības princips. Jā, un es ar šo pētījumu aizbraucu uz Zviedriju, kur, protams, visi teica, kā.
Kāds ir iespējams?
Tas ir iespējams, nu, taču ir jābūt vienlīdzīgam. Tā kā sociālā vienlīdzība ir ne tikai nodokļu politika, bet arī mūsu attieksme. Ja? Un es vienmēr esmu lietojis šo te piemēru un jautājumu, kas man šeit palīdz aizdomāties par to. Iedomājieties, ja sieviete pēc šķiršanās savus bērnus satiktu reizi divās nedēļās nedēļas nogalē. Tas tā kā liktos normāli.
Jā,
redz. Un te mēs runājam vārdu normāli. Kāpēc mums liekas, ka tas ir normāli tēvam šāda? Un kāpēc tiesas piekrīt, kad to rosina? Kāpēc tiesas nepasaka nē? Ir teikts, ka abiem vecākiem jāiesaistās. Kas ir tie objektīvi apstākļi, kas neļauj jums kā tēvam to darīt biežāk. Un kāpēc jūs kā māte sakāt, ka tēvam būtu jānošķir tik reti, kas sanāca mums rēķinot to laiku vēl, kas bija līdz 18. gadam, 13% no kopējās dzīves.
Jā. Par citu tēmu, pēdējā laikā mēdījos manīt raidījumu par uzņēmējdarbību, pašismu augstumi, kā iegūt finansiālu brīvību. Saki, tā teikt, ceļā uz peļņu un bagātību. Ir jāapgūst temzinības vai tomēr vērts arī skatīties sociālām zinātnēm un humanitārām zinātnēm?
Man šobrīd ir sanācis komunicēt ļoti daudz ar tehniskās universitātes inženieriem. Es esmu ļoti patīkami pārsteigts par to kompetences līmeni un par to spēju, bet es arī dzen redzu, ka, protams, bez sociālām zinātnēm nav iespējams. Tāpēc arī dzen man ir šī komunikācija, tāpēc mums ir šī savstarpējā domu apmaiņa. ļoti auglīga, un starpdisciplinaritāte ir noteikti tas virziens, kurā nākotnē būs liela izaicinājuma, bet tajā pašā laikā jāizdodas atrast to sadarbību, tam ir ļoti daudz sološi. Jā, tā kā es teiktu, ka ir jādara tas, ko sirds vēlas, un viegla dzīve, manuprāt, nav nevienam. Izmot tiem, kuriem vecāki ir, protams, tiem būs vieglāka.
Kuriem atstās tos miljonus,
jā? Atstās tos miljonus, jā. Bet arī tad, protams, dzīve nav viegla, es nesaku, nauda neslaimi.
Kā sociālās humanitārās zinātnes maina mākslīgās intelekts, kas tagad ar lielu joni ienākit visur?
Man ir bijusi saskare ar šo mākslīgo intelektu, protams, gan darbojoties. Man šķiet, ka pirmkārt tā ir lieta, ka tā emancipē. Es nezinu, kā latviski šo vārdu pareizāk nosaukt, bet tā padara vienlīdzīgāku pieeju. Jo redziet, bieži vien ir tā, ka angliski var uzrakstīt tekstu, bet viņš nebūs akadēmisks. Un mākslīgais intelekts man palīdz manu vienkāršo tekstu, kas ir būtībā latviešu valodā uzrakstīts angļu vārdiem, pārveidot par akadēmisku tekstu. Es zinu, kā viņam būtu jāizskatās, bet es nemāku viņu uzrakstīt, māku uzrakstīt vienkāršāk, es pat viņu varētu uzrakstīt akadēmiski, man paprasīt laiku. Savukārt, ja tev angļu valoda ir dzimtā valoda, tev, protams, ir tas daudz ātrāk, un tādā ziņā tā atkal ir vienlīdzīgāka sabiedrība palikusi. Tā otra lieta, kas man nedaudz baida, ir, ka mākslīgais intelekts šobrīd ir zināms hypes ap to, jeb kā latviski saka tāda, liekas, ka viņš visu mums tūlīt atrisinās. Es esmu iesaistīts ar Oksfordas universitāti projektā Talking to Machines, jeb runāties ar mašīnām, kur mēs mēģinājām paskatīties, vai mākslīgais intelekts spēj radīt pētījuma rezultātus tādus pašus, kādi ir bijuši ar cilvēkiem. Nu, mums, piemēram, piedalās pētījumā 20 cilvēki, un viņi ir devuši savu novērtējumu atkal, piemēram, par nodokļu morāli, jā, pēc kaut kā. Nu, vienkāršosim to visu. Tur no 1 līdz 10 devuši savus atbildes, un iedodot tās pašas instrukcijas mākslīgiem intelektam, mēs skatījāmies, vai atbildes ir līdzīgas, ka sakot, nu tagad ir dodēt 10 respondents viņa atbildes. Tas vidējais aritmētiskais visbiežāk ir tieši tāds pats, bet problēma ir tajā, ka tā daudzveidība, kas ir sabiedrībā, mākslīgā intelekta piedāvātajā versijā neeksistē. Un tā ir liela bīstamība, pirmkārt, tāpēc, ka tie rezultāti vienkārši nav pareizi, un otrkārt, tas arī liecina par to, ka atkal mums uzvarēs stiprākais vidusmērs, tas, kas ir tas galvenais, ja? Bet tai pašā laikā mēs neredzam to daudzveidību, kas īstenībā sabiedrībā pastāv, ko mēs varam iegūt tikai tad, ja mēs runājam ar īstiem cilvēkiem, nevis ar mākslīgo intelektu.
Jā, kas laikam ir ļoti bīstam situācijā, kad jau nākošu gadu februārī mākslīgā intelekta radītais saturs internetā būs vairāk nekā cilvēka radīts.
Jā, bet tas ir jautājums atkal par, par līdzdalību, ja? Cik daudz ir šīs līdzdalības no mākslīgā intelekta, tāpat tas stimuls nāks no cilvēka, tas svarīgākais ir nepazaudēt to radošo dzirksti, kuri mākslīgiem intelektam šobrīd nav, un es bieži vien sarunājos ar mākslīgo intelektu, kad man ir kaut kāda laba ideja, kā īstenot pētījumu, bet es zinu, ka maniem kolēģiem ir tiešām daudz darba un ar ko pašiem ar sevi nodarboties. Es īstenībā diskutēju ar šo mākslīgo intelektu, lai stimulētu savu domāšanu, un tad ir interesanti, ka šīs jaunās idejas mākslīgais intelekts nespējas pat saprast, viņš dod tās parastās ierastās schēmas, nesaprotot, ka īstenībā man ir ļoti svarīgs šis sīkais aspekts, kurš visu maina. Un tā ir tā lielākā šobrīd problēma mākslīgiem intelektam, ka viņš nespēja saskatīt, piemēram, ka tu saki, ka uz galda ir trīs kastes un zem vienas no tām ir naudas laimests, un prasa, kur izvēlēties, un ja tu viņam pateiksi, ka tās ir trīs stikla kastes, viņš joprojām tā kā nesapratīs, ka viņš ir caurspīdīgs. Un tās ir tādas mazas nelielas izmaiņas, kas ir arī zinātnē, kā mēs ejam uz priekšu, kur mēs redzam, ka tāds mazs cinītis spēja gāst lielu vezumu, vai tā ir mūsu hipotēze, un mēs viņu gribam pārbaudīt. Un tad mēs sākumā to mēģinām darīt ar domu eksperimentu.
Nobeigumā, kāds būtu tavs padoms klausītājiem, kas gribētu kļūt bagāts un labklājīgs Latvijā?
nedomāt, ka tā ir nauda, kas to izdara. Nu, bagāts, man šķiet, intelektuāli bagāts cilvēks sapratīs, ka nu, nauda tiešām neneslaime, bet šā laikā saprotu, ka ir kaut kāds nu, stāvoklis jānodrošina. To var izdarīt, manuprāt, daudz efektīvāk ar labu nodokļu sistēmu, kurā mēs visi piedalāmies, bet kaut mēs lielāko daļu šeit runājām par materiālām vērtībām, neaizmirsīsim par garīgumu, un, protams, tas ir atkal man reiz bija zvans, kur man prasīja, vai es nezinu kādu, un tas vienmēr, protams, ietver arī mani, kas varētu izpētīt dziesmu svētku ekonomisko labumu, un varbūt, ka es arī tā atbildēju, bet varbūt arī nav ekonomiskā labuma.
Varbūt arī, ka nevajag tas.
Bet kā tu var izmērīt arī no to garīgo labumu? Tas ir, tas tu to vari mērīt, bet jautājums, nu, cik tas ir jēgpilni tam tērēt īstenībā naudu, tāpēc, ka iespējams, ka dažas lietas, kuras varbūt man arī, nu, kuras es neapmeklēju dziesmu svēku pasākumus, ja, bet es saprotu, ka daudziem tas ir svarīgi.
Jā. Andri, paldies tev par sarunu. Atgādinu, ka raidījumā zinātnes vārdā viesojās Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, kolēģio Karlo Alberto viespētnieks Andris Saulītis. Studijā bija Siliņa. Lai sekot jaunumiem mūsu radio, piesakot radio un ap kanāliem sociālos tīklos. Un laimes visiem finansiāli nodrošināts vakars. Atā!
Visu labu!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.